parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Ni kore salutas vin, gesinjoroj. En la quincent ogdeknaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio, marde la dekunuan de oktobro 2016, Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo proponas komenci aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Nia antaŭ mikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutny, kiun ni invitis antaŭ nian mikrofonon fine de la septembra interlingvistika sesio en Poznano kaj Arkones. Al kiu contribuis ankaŭ kelkaj el la studentoj. Niajn aktualaĵojn inaŭguras informo pri grava perdo por la pola kultura vivo.
Las dimanche mortis havante 90 jarojn Andrzej Wajda, unu el la plej elstaraj polaj reĝisoroj. Li kunkreis la kinoarton de morala maltrankvilo, estante plurfoje premiita pro la meritoj por la evoluo de la kinematografio. En la 2000 jaro li ricevis Oscar-premion pro la tuto de sia kreado. Liaj filmoj estis premiitaj per Ora Leono kaj Ora Urso. Li ricevis inter alie Oran Palmon, Europan Filmpremion Felix kaj la Japanan Premion Kyoto. Li reĝisoris kelkdek filmojn, al la plej popularaj apartenas Kanalo, Cindro kaj Diamanto, Cindroj, nomumita al Oscar-premio Promesita Tero, Homo el Marmoro, Signoro Tadeo, Katyn. Li estis honor officia doktoro de multaj polaj altlernejoj kaj honora civitano de diversaj polaj urboj. Andrzej Wajda inter multaj ŝtataj distingoj ricevis ankaŭ la plej superan ordenon de Blanka Aglo. Per ordenoj distingis lin inter alie registaroj de Bulgario, Francio, Italio, Hungario, Japanio. La lasta filmo de Andrzej Wajda estis dedicita al pentristo Władysław Strzemiński, artisto kiu kontraŭis la doktrinon de socrealismo. Gi estos prezentita dum filmfestivalo komenciĝonta la plej proksiman ĵaŭdon en Romo. Al Andrzej Wajda estos dedicita nia vendreda feljetono pri konindaj poloj. Lastlunde la pola vicĉefministro, ministro por la scienco kaj supera edukado Jarosław Gowin, komencis oficialan viziton en Ĉina Popola Respubliko. En la pola ambasado en Pekino li renkontiĝis kun studentoj de pola filologio en Pekino, lekciantoj de la pola lingvo, tradukistoj de la pola literaturo, ĉinaj diplomitoj de polaj alternejoj, polaj studentoj en Pekino. Kun rekono la pola politikisto emfazis la fakton, ke el Pekino krom la funkcianta ekde 1954 en la Pekina Universitato Fakultato de la Pola Filologio, de antaŭ nelonge la polan lingvon eblas studi en la Pekina Universitato de Eksterlandaj Studoj. La renkontiĝon partoprenis inter alie profesoro Lajain el la Pekina Universitato de Fremdaj Lingvoj, kiu tradukis en la ĉinan verkojn de Adam Mickiewicz kaj Henrik Sienkiewicz. En decembro aperos en ŝia traduko Rakontoj de Sławomir Mrożek, Dum kelktaga estado en Ĉinio de Jaroslav Gowin estas planitaj renkontiĝoj kun vicĉefministro Li Andong, klerministro Che Baoxiang kaj ministro pri scienco kaj tekniko Wang Zheng. La celo de la vizito de vicĉefministro Jaroslav Gowin estas evoluigo de la polaj-ĉinaj ekonomiaj sciencaj kontaktoj kaj kontaktoj en la sfero de kosmaj teknologioj. Grava elemento estas firmigo de kunlaboro inter polaj kaj ĉinaj altlernejoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
La vivantaj libere nanaj ĉimpanzoj, pane Paniscus, emisias sonojn similajn al tiuj, kiuj emisias la homaj suĉinfanoj. Ili estas deĉifreblaj laŭ kunteksto. Informis pri tio sciencistoj en Pirĝi. Havante apenaŭ kelkajn semajnojn, la homaj suĉinfanoj emisias voĉojn ligitajn kun diversaj situacioj kaj emociaj statoj. Nun oni konstatis, ke saman kapablon havas nanaj ĉimpanzoj. Laŭ sciencistoj tiu kapablo povis esti unu el la faktoroj necesaj por la evoluo de lingvo. Kaze de animaloj, la son-eligado aperas kutime en limigita sfero de kuntekstoj ligitaj kun konduto kaj emociaj statoj, ebligantaj emfazi agreson aŭ averti pri rabobestoj. Homoj emisiante voĉon povas esprimi vicon da emocioj, kaj la voĉo estas strikte ligita kun situacio en kiu homo troviĝas. Novan rigardon al la son-emisio ĉe nanaj ĉimpanzoj alportis esploroj de sciencistoj el la britaj universitatoj en Birmingham kaj St. Andrew kaj en la svisa universitato en Neuchâtel. Sciencistoj difinis iliajn voĉojn kiel pepkriojn, ĉar temas pri mallongaj altaj sonoj, kiujn ĉimpanzo emisias ne malfermante la buŝon. Tiu sono aperas dum pozitivaj, negativaj kaj neŭtralaj situacioj, ekzemple dum la nutrado, marŝado, ripozo, en situacioj ligitaj kun agreso, alarmo, dormo prepariĝo, reciproka higienzorgo. Sciencistoj ekzamenis akustikan strukturon de tiuj sonoj kaj konstatis, ke ili similas eĉ en diversaj kuntekstoj. Tio signifas, ke nanaj ĉimpanzoj, al kiuj estas adresita sono, devas ĝisdate taksi situacion kaj konkludi pri ĝia signifo el kunteksto. Simila okazas ĉe homo. Tio estus konfirmo, ke multaj el la plej gravaj trajtoj de la homa lingvo profunde radikas en la evolulinio, komuna por ni kaj niaj simiaj kuzoj. Dum la lastaj kvin jaroj, la nivelo de la salubraj acidaj grasoj omega-3 en la salma graso malkreskis je duono kaj daŭre malkreskas. Baze de la esploroj sub la gvido de profesoro Douglas Thatcher el la Scotta Stirling Universitato evidentiĝas, ke antaŭ kvin jaroj la 130-grama salmopeco liveris al la konsumanto 3,5 gramojn da salubraj acidaj grasoj omega-3. Tio kovris la semajnan bezonatecon de organismo. Nun en la sama peco estas je duono da grasoj malpli. Malgraŭ ĉi tiu malkresko, profesoro Thatcher instigas konsumadon de breditaj salmoj kiel unu el la plej riĉaj fontoj de acidaj grasoj. Eblas ilin trovi ankaŭ en aliaj grasaj fiŝoj kiel haringoj, skombroj, sardinoj, en graŭloj, trutoj, kaj malpli grandkvante en verdofoliaj legomoj kiel spinaco kaj brasiko, en tofuo, sojgrajnoj, nuksoj. Kiel ŝajnas, la malkresko de la acidaj grasoj omega-3 ligiras kun furaggio, kiun ricevas bredatai salmoi. Gi consistas el malpli grandei grasei fisoi, kiui, gis antau nelonge, consistigis 80% de furaggio, nun pro crescanta productado, cae limigitei provisoi de malgrandei fisoi, nur 20%. La solvo ne venos rapide. Dume oni consideras modifon de grasoricei plantoi, kiel canolo, porque ili produktu necesa kvante acidajn grasojn kaj servu por salmoj kiel furaĝo. Tamen la kultivado de genetike modifitaj plantoj ne estas akceptata de la eŭropaj konsumantoj, malsame ol en Usono kaj Azio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La sistemo estas tute perversa, sed lukti kontraŭ ĝi vere vanas, kara amiko. Sed ĉar plej bona sterko ĝi estas por nia ĝarden, ni kreskigu tie flor. Ĉar malamo ne povas sin nutri per la am. Ĝi fariĝas veneno mortiga en ĝia sang. Ĉar malamo ne povas sin nutri per la am. Ĝi fariĝas veneno mortiga en ĝia sang. Sorregos tut certe sur la ter tio estas neevitebla se ti devas akvumi la floroin ĉiutage kara amik kun espero kaj kun ĝojo. Caso plei baldao porque ni ne devo attendi plu porque la rideto i delifanoi lumigo tui la tago in sublasun. Ĉar malamo ne povas sin nutri per la am. Ĝi fariĝas veneno mortiga en ĝia sang. Ĉar malamo ne povas sin nutri per la am. Ĝi fariĝas veneno mortiga en ĝia sang.
Hodiaŭ en nia Esperanto-elsendo ni memorigis fragmente la canzonon La Sistemo de Aleko Sabella el lia kompakta disko Revolucio en Pajleraro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Tute antaŭ nelonge ni parolis pri planoj de la interlingvistica sesio en Poznano, kiam ni renkontigis en Birstonas, la interparola audigis iomete antaŭtage de la sesio. Kaj fakte hodiaŭ ni renkontigas, kiam la sesio jam finigis. Kaj do, Ilona, kiamaniere vi taksas ĉi tiun jarduonon en la laboro de viaj studentoj? Nu, kaj ankaŭ la fakton, ke denove ni bonvenigas instruistan trejnadon. char comencidas la tria iaro.
Saluton al ciui. Ni comencis la decnauan iaron de la interlinguisticae studoi, cae tiu ci iaro estis samtempe la tria studiaro de la nuna interlinguistica gruppo. Tiu ci gruppo, ciam startis antaŭ du jaroj, estis rekorde granda, havis 26 partoprenantojn, kaj ankaŭ nun ĝi estas rekorde granda, ĉar en la tria jaro ĝi havas ankoraŭ 17 partoprenantojn. Tio estas nekutima afero, kaj ni povis tial organizi plurajn specialiĝojn. Kiel vi scias, ĉar mi ofte parolis pri tio, la unuaj du jaroj donas la bazojn de esperantologio kaj interlingvistiko kaj ankaŭ lingvistiko el ĉiuj vidpunktoj, kaj la tria jaro ebligas specialiĝi pri iu tereno. Estas ses eblecoj, kaj kutime ni elektas du, sed nun estis ebleco por kvar specialiĝoj. Tiuj kvar specialiĝoj estis la komunikado, internacia kaj interkultura komunikado, esperanta lingvistiko, esperanta literaturo, kaj instruado de Esperanto. Tiu ĉi lasta instruado de Esperanto donas denove la eblecon, ke ni alorganizu homojn, kiuj pretas dediĉi nur unu jaron al spertado pri Esperanto kaj pli precize pri la instruado de Esperanto. Tio estas la tiel nomata instruista trejnado. Kaj nun ankaŭ tiu ĉi aldona grupo estas rekorde granda. 19 homoj komencis la instruistan trejnadon en Poznano. Tio signifas, ke ili havas kune lecionojn pri esperanta metodiko, pri pedagogio entute, kun tiuj kelkaj, kiuj elektis la instruistan specialiĝon el la universitata grupo, kaj krome ili povas havi ankaŭ kelkajn el aliaj kursoj de la interlingvistika grupo, ĉifoje temis pri la nuntempa literaturo, kiun tradicie gvidas ĉe ni István Ertl.
Tamen estis ankaŭ kelkaj lekciantoj, prelegantoj, kiuj jam delonge ne gastis en Poznano, kiel Prabal Dasgupta.
Yes.
No, kaj ankaŭ Ulrich Lins, kiu jam estis en la jarkomenco.
Fakte ni havas specialan ŝancon gasti profesoron Prabal Dasgupta, kiu estas nuntempe prezidanto de la Esperanta Akademio, kaj kiel ĉiuj bone scias, li estis ankaŭ prezidanto de UEA. Li estas speciale kompetenta persono, kiu ankaŭ pri lingvistiko okupiĝas kaj ankaŭ pri literaturo. Tiuj, kiuj alvenas, kaj des pli malofte ili povas alveni al ni, kaj li el Barato efektive malofte povas viziti nin. Unuan fojon li vizitis nin en 2009, kaj nun en tiu ĉi jaro la duan fojon, en la tria jaro de la universitataj studoj, li gvidis kurson ankaŭ pri esperanta lingvistiko, kaj ankaŭ pri esperanta literaturo. Ni speciale kun granda intereso aŭskultis lin, kiel li prezentas la kontribuon de azianoj al la esperanta literaturo. Mi pensas ĝenerale cetere, ke tio estas tre grava afero, ĉar Esperanto estas tro europeca, ne nur pro la lingvo, sed ankaŭ pro la kulturo, kiun ni estu sinceraj, ni eŭropanoj, usonanoj diktas.
El tiuj ĉi regionoj devenas en plimulto esperantistoj.
Efektive estas sufiĉe multaj, sed oni ricevas novaĵojn, ke ankaŭ en Ĉinio estas, ĉu ne, kaj en Japanio, kaj en Nepalo, kaj tie plu. Fakte nun mi havus la eblecon mem sperti kaj vidi, kiel tio okazos, ĉar komence de novembro okazos la okazia kongreso, kiun mi partoprenos, kaj provos ĝuste ligi kontaktojn kun kolegoj el aziaj landoj. Mi pensas, ke alvenis la tempo, ke la azianoj havu sian influon kaj al la lingvo kaj ankaŭ al la esperanta kulturo.
No, efektive, se ili partoprenas la komunan vivon, tio estas evidenta speguliĝo de la situacio, pri kio eble ni ankaŭ estas subinformitaj aŭ ĝuste pro la nesufiĉo da kontaktoj povas pri tio scii, konscii, kaj konsideri en la laboroj, ĉu ne estas tiel?
Jes, fakte mi eble aldonu, eble ankoraŭ estas tro frue, nur inter ni, kvar okuloj
kun aŭskultantoj.
Jes, jes, mi mencias, ke nun fakte pretiĝas grandaj planoj, magistraj studoj pri lingvistiko en mia universitato, kie ĝuste mi atendas partoprenantojn ankaŭ el aziaj landoj.
sed ili ne estos ligitei kun la interlingvistikaj studoj kiuj ne nun okazas?
Tio estas du malsamaj aferoj, sed kompreneble la bazo estas niaj interlingvistikaj studoj, sed tio estas tagaj studoj por tiuj homoj, kiuj havas jam iun bazan nivelon el Esperanto kaj volas daŭrigi siajn studojn en fremda lando, ĉu ne reveni al Pollando, kaj iom spertiĝi pri lingvistiko, pri internacia kaj interkultura komunikado. Ecco, neanche a Polando, samtempe, ciò ne...
Dove sta interessa proiecto?
Yes, mi speras che tio attiros calcain exterlandanoin, cai mi speras che chiam mi visitos Cinion, cai rencontos collegoin in l'Asia Congresso, do tiam mi havos eblesson priparoli la detaloin de tiu Europa-Asia cun laboro.
Tre interessa proiecto, do Ilona... Ni jam fixas renkontiĝon post via reveno el Azio por paroli pri aliaj aferoj kaj jar komence denove venos sesio ĉi tie en Poznano por studentoj kiuj daŭrigas la studon.
Du aferoj ankoraŭ por aldoni. Ulrich Lins vidis kurson pri Esperanta movadhistorio en la pasinta semestro por la studentoj de interlingvistikaj studoj kaj nun kiam li venis por ekzameni ilin ankaŭ iun koncizan kurson por tiuj kiuj faras la instruistan trejnadon. Ili ja ne havas tiun dujarajn bazojn, sed tamen ni sentas la bezonon oferti al ili iujn koncizajn kursojn pri movadhistorio, pri literaturo kaj gramatiko, krom la ĉefa fokuso de siaj studoj, do tio estas instruado de Esperanto.
Kaj la alia?
La alia afero, ke okazis interparolo kadre de Arkones, kai la temo de la interparolo esti spirita heredajo de niai du forpasintai tre starai esperantistoi, Michel Dugodinas kai Detlev Blanke. Ili sia vice ankaŭ kontribuis al la interlingvistikaj studoj, tiel ni sentis tute nature, ke ni tuj freŝe, bedaŭrinde post ilia morto, repritraktu kion ili signifis por Esperanto-movado. Ankaŭ la interparolantoj estis iusence ĉiuj kontribuantoj al la interlingvistikaj studoj. Ulrich Lins mem partoprenis la entombigon, kaj ni aliaj rememorigis al la publiko, kiujn spertojn, kiujn travivaĵojn ni havas ligita kun ili, kion ili signifas por nia Esperanto-movado, kaj kiu estas tiuj laboroj, kiujn ili komencis, kiu estas tiuj valoroj, kiujn ili reprezentas, kaj lasis al ni, kaj kiun ni havas kiel taskon daŭrigi. Inter ili estis ankaŭ Barbara Pietrzak.
Koran dankon, kun plezuro partoprenis tiun ĉi omaĝan sesion. Ĉar kun ambaŭ kiel ĵurnalistino, poste amikiĝinta persono, mi havis multajn kontaktojn kaj kompreneble ili influis la esperantistan vivon de ĉiuj partoprenintoj de la sesio. Bone, ke tio okazis, kaj eble ankaŭ valoras diri, ke jes, tiuj homoj, kiuj havas multajn taskojn, devas ankaŭ pensi pri tio, ke oni ne pensu daŭre pri novaj defioj, se tamen iom post iom sistemigu la laborojn faratajn, por ke nenio perdiĝu, kaj tio estis devizo de Detlev Blanke.
Yes, kaj li eĉ tion realigis per tiu germana precizeco, li sukcesis tion fari. Mi kun mia hungara neprecizeco eble mi havas ankoraŭ la defion, sed ni vidu kion mi sukcesas fari.
Koran dankon, Ilona, kaj mi vere antaŭĝojas aŭdi pri kelkaj novaĵoj, pri kiuj mi fakte sciis nur dum nia interparolo. Koran dankon.
Ne dankinde, kaj mi esperas, ke post unu jaro, kiam rekomenciĝos la interlingvistikaj studoj, ni kelkajn el la aŭskultantoj povos saluti inter niaj membroj, ĉar nur de vi dependas, ĉu estos sekva grupo.
Kaj certe pri la studoj, kiel ĉiam, ni informos en niaj elsendoj, same kiel ni informis kaj informas ĝis nun. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon pro la intervjuo kaj ĝis la vido.
Ĝis. La interparolo kun profesorino Ilona Kutne finas nian mardan Esperanto-elsendon, dankante pro la atento, invitante por nia vendreda programo, attendante vien commentoin cae sponsoran helpon ce nia UEA conto vars strecoto, ni diras al vi ciui gesignoroi, gis la baldava raudo.